Yepliyer ana adlı radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılın 15. dekabrı heptenin fişin beuni. Havarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Alpar yarın. Şunki programamızda. Türkmenistan'da davaralı yagdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hufsulluk taydan durnuksuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların aşkabadın cemiyetçilik transportuna tiyatir getiren lignin yerli yaşayıcılara ediyarlar.
İstiyorsunuz devamında aslında o vatneuları kadeli istemedi.
Şugun biz bu ve belirki temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyatirlikleri ile tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсет ұчырының Сина ярыма адасында октябр айынды хелекчілігі ұчырмағына дейшілі детлапқы қатаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелекчілігі бомбаның себеп болмауының аламатларының тапылманлығыны белдеділер. Мүсірің граждан авиация министерлігінің 14 декабрды Чаведен бейанамасында техники дерінгі комитетінің 224 адамлы ұчырың ері қачмағы білен бағылы бей қануын қошылшымақлыға яда террорчылығы актына көркізіп білжек хеч зат тапманлығы. Айдылар. Орсетин ве күн батырын ресмилери учурун хелек болмагына бомба партламасынын себеп болондугун өңө сүрүптүлөр. Ислам дөөлөтү топору менен баглы мүсүрлү сөйөшү жугурама вакаанын жоопкерчилигин өз үстүнө алыпты. Федерал коопсуздук кулунун мүдири Александр Бортников учурун ичинде 1 килограмм динамита барабар бомбанын партламанын нетижесинде хелекчилиги учурандыгын дерңевлерин нетижесинде маалым этипти. 31 октябрда Санкт-Петербурга Бариан А321 кысымлуу Мүсүрүн Кызыл деңизиндеги Шармель-Шейх деңиз алыш тоолугунан учуп кыйыскы вакыттан соң жерге качыпты. 6 ноябрда Орсет Мүсүрө эхли учушларын кадаган эдипти. Пакистанда Афганистан менен Серкедин колоюндагы базарда болгон бомба партламасында азынан 24 адамдын вепат болгонлугу ва 70 кобурагынын яраланганы кабар берилер. Пакистандын расмийлеринин айтымына көрө партлама Парачинар шаарчасынын базарында 13 декабрда алыжылардын көп болгон вактында болуптур. Кадаган эдилен Лашкар Эжангови сөөшүзү топор hüjümün жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Бул курама Ислам Дөөлөтү топорунун уурна меңдеш идеология эриер. Türkiye'nin demirgazık Irak'ta yerleşen Kavr harbiyleri İslam devleti toporunun kolasındaki Mosul şehrinin kolayında yerleşen yerlerini terk ettiler deyilip devlet medyası tarafından haber verildi. Türkiye'nin Başika lagerinde yerleşen koşunlarının en çemeti yerini tiyadelemeğin çağında demirgazığa geçirildi deyilip Türkiye'nin devletin gözükçülüğündeki Anadolu tiyadelikler agentliği haber verdi. Türkiye'nin premier ministerinin edarası Başika lagerindeki harbi güçlerini kaytadan düzme Çıdığını 11. dekabrda məlum edib deyir Türkiyənin qoşunlarının Irağın Kürdistan regionundan Başika geçirilməyi Irağın hökumətində qahar qazıb dörülüb deyir. Irağın hökuməti Türk qoşunlarının yurda çağırılmanlığını və gitməlidigini aydıb Тәжікстанның ішкі істер министрлігі сентябрь айында Душанбеде 20-ден көбірек адамның өліміне себеп болған қозғалысын Тәжікстанда қадаған еділен Ислам қайтадан дөрөш партиясы тарапынан маалиелештірілгенін айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрда кечірілген маслихатта адам педали hüjümlerinin devamında yöneki adamlar kanun koruyucu agentlikleri qoldaw berdiler ve hükümetin terrorçu topori 10-12 günün devamında yok etmegini mümkin ettiler dedi. Тәжікстанның hükümeti 4 сентябрда болгон hüjümlerde Korunmak ministrinin önkorun basarı Abduhalim Nazarzoda'nı ayıplaptı. Nazarzoda öz taraftarları bilen bir hatırda hükümet güçlerinin çarelerinin neticesinde öldürüldü. Avgust ayında İslam qaytadan döreş partiyası ekstremist ve terrorçu kurama deyilip ıglan edildi 29 sentyabrda. Tajikistan'ın yokuru suudi bu partiyanı doğulu qadağan etti. Türkmenistan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın ve Hindistan'ın liderleri 13 dekabrda чыкты 10 миллиард долларлык газ кечирчи проектинин курулушунун дүүбүнү туттулар. Тараптар газ кечирчинин күн орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдүрнуксуз региондо дарткандылыгы коушатмагына карашыарлар. Мара вилаятында Караум чөлүндө Трансовган газ кечирчисинин курулушунун дүүбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ве Уганстандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ве Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тээди дөөрөчүп миллиондор чаадамын акпаалыны өзгөртчөктүгүн айтты. Уганстандын Хырат Кандагар кара жолунун урунан кечирилип Пакистандын Кветта ве Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирчи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көз оңунда тутулуп, урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тээдиликтер менен тааныш болдуңуз.